Σχαλοπτολογικά σήμερα λίγο. 871. 871. Σελίδα. Το κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ. Κατά Μανθαίος. Ευαγγέλιο κατά Μανθαίου. ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο. 871 σελίδα. ΚΔΕΛΤΑ Μανθαίος. Και εξεθών ο Ιησούς ανεχώρη από του ιερού και προσήλθον οι μαθητέ αυτού για να επιδείξωση εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθον, ώστε δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ κάθονται επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδία λέγοντες, είπε προς εμάς πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το όνοματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, επί πολλούς θέλουσι και πολλούς θέλουσι πλανήσει, θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωση, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλω γίνει πείνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω σας παραδώσει εις θλίψη και θέλω σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλω σκανδαλιστεί πολύ και θέλω παραδώσει αλλήλους και θέλω μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν σε εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ουδέ υπομείνα έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την Οικουμένη, προς μαρτυρία, εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυμα της ελιμόσεως, τον αληθέν δια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο είναι το τόπο των Αγίων, ο αναγιγνώσκων ασενοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγωσε στα όρη. Όσο ευρεθεί επί του δώματος, ας μην καταβεί για να λάβει τι εκ της οικίας αυτού, και όσο ευρεθεί εν το αγρό, ας μην επιτρέψει ο πίσω για να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε σας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε για να μην γίνει φυγή ημών χειμώνη, μη δε Σάββατον. Διότι τότε θελήστε θλίψη μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής του κόσμου, έως τενήν ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνέτε με τα σημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουν σε στιγμηθεί η μέρα εκείνη. Τότε αν τη είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Κύριος, ιδού ο Χριστός, ιδού μην πιστεύσετε, διότι θέλουν σε εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουν σε δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσω σοι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς εμάς. Εάν λοιπόν ύποση προς εμάς ιδού εν τη ερήμο είναι, μην εξέλθετε, ιδού εν τις ταμείες μην πιστεύσετε, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτε θελήστε και η παρουσία του ίδιου του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχτεί αετή. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει τόσο το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευτεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του ιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε φυλέ της γης, και θέλουσι ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεις και δόξες πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκο φωνής μεγάλης, και θέλει συνάξει τους εκλεκτούς εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων του ουρανού ως άκρο αυτών. Από δε της οικής μάθε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και βλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζει ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτε κι εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενιά αυτή, ως ίγινος η πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδές γιγνώσκε ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θελήστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες προς του κατακλυσμού ήταν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφέμοντες, έως ημέρας καθεί ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτών, και δεν εννοήσαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και όλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθη εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δεν γιγνώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν θέλει αφήσει να διορυθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήθω ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τι λοιπόν ο πιστός δούλος και φρόνιμος δούλος, τον οποίο ο Κύριος αυτού κατέστησε επ' τον υπηρετό αυτού, δια να δίνει σε αυτού την τροφή εν καιρό, μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίο όταν έρθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού, εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού βραδύν να έρθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους και να τρώγει και να πίνει μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ώρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση με τον υποκριτόν. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Βλέπουμε στην αρχή ότι οι μαθητές πήγαν τον γύρο για να του δείξουν τον ναό και του είπαν να δει την οικοδομή. Ο ναός Σολομώντος ήταν η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Απλώς το σχέδιο άρεσε και ότι ήταν η ογκόληθη συμμετρική, ήταν άσπρη τελείως και άμα το βλέπεις από μακριά επήγαινες για την Ιερουσαλήμ, έλεπες ακριβώς όπως είναι τώρα η Ακρόπολη εδώ. Ένα άσπρο παράγμα μέσα στο μουντό που υπάρχει το γκρίζο εκεί λόγω της Σάμου και όλα αυτά και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά οι Ισραηλίτες μετά από τη Βαβυλώνα που κατέστρεψε τον ναό αυτόν, μετά φτιάξανε ο Ηρώδης ένα άλλο ναό, ο οποίος ήταν πιο όμορφος από αυτόν, αλλά έλειπε ο Θεός. Και εδώ τώρα το ζήτημα, ότι όταν λείπει ο Θεός, λείπουν τα πάντα, λείπει η ζωή. Μα τον έφτιαξε πιο όμορφο. Ο Θεός έδωσε το σχέδιο από τον ουρανό και τον έφτιαξε ο Σολομών. Άρεσε στο Θεό. Όταν αρέσει κάτι στο Θεό, ο Θεός είναι εκεί που βρίσκεται αυτό που του αρέσει. Είτε άνθρωπος λέγεται, είτε οικοδομή, οτιδήποτε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ενθουσιαζόντουσαν με αυτό που βλέπανε, το οποίο δεν ήταν το απόλυτο. Αυτό ήταν η δεύτερη κατασκευή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι θα γίνει η τρίτη τώρα τις έρχατες ημέρες, αλλά και αυτός θα καταστραφεί. Και τη χιλιετή βασιλεία θα γίνει ο ναός ο πραγματικός που θα είναι ανώτερος από όλους τους άλλους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα τι λέει τώρα εδώ. Μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Το ωραίο στη γη σήμερα είναι μαζί με το κακό ανακατεμένο. Πολλές φορές έχει βιτρίνα το ωραίο, αλλά λείπει ο Θεός. Και βλέπουμε οι άνθρωποι τι συστήνουν. Το πολύ ωραίο άντρα ή γυναίκα. Άμα είναι πολύ ωραίος κάποιος, βλέπετε αφίσες, βλέπετε πράγματα, βλέπονται προβολές, βλέπονται διαφημίσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό όμως δεν είναι από το Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η ομορφιά είναι θεϊκή. Η θεϊκή ομορφιά σήμερα είναι στην καρδιά. Δεν είναι στην εμφάνιση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του λάμπει. Είναι η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του μέσα που τον συστήνει. Γι' αυτό είμαστε το φως του κόσμου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα λέγαμε δεν έδωσε και μεγάλη σημασία ο Κύριος, αλλά καθώς το είπανε για τον ναό, μη βλέπετε λέει αυτά που βλέπετε τώρα εδώ, γιατί δεν θα φεθεί λίθος επάνω στο λίθο. Και είναι γεγονός ότι αυτό έγινε το 70 μετά Χριστό από τον Διοκλητιανό, ο οποίος επήγε εναντίον ας πούμε και δεν άφησε τίποτα όρθιο εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που λέει τώρα ο Κύριος είναι ότι μην εντυπωσιάζεστε με τη γη ετούτη. Εκεί πηγαίνει και κολλάει αυτό. Και λέμε τώρα ότι το ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή οι εμπόλεμοι που βρίσκονται μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε εκεί και δεν βγαίνει στην επιφάνεια η αλήθεια, γιατί και οι μεν και οι δε δεν λένε ψέματα, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο τώρα. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Ρώσος υπόσχεται για πυρηνικό πόλεμο αν τον ενοχλήσουν. Εκεί πρέπει να μείνουμε λίγο. Η δευτερά παρουσία θα έρθει, ξέρω, πολύ αργότερα από την αρπαγή, αλλά όμως ο πόλεμος, αυτός ο τρίτος παγκόσμιος, δεν θα γίνει και θα είμαστε κάτω. Οπότε ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή αποφασίσει αυτός να ρίξει κανένα πυρηνικό, εμείς πρέπει να φύγουμε. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να φύγουμε. Και να πάμε να συναντήσουμε τον κύριό μας. Να γίνει αρπαγή. Αυτό ξέρετε τι είπα να πει. Πολλά πράγματα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ και να καταλάβουμε τι πρέπει να προσέξουμε με όλα αυτά που γίνονται. Εφύγανε, λέει, από το ναό και περπατήσαν και πήγανε στον όρος των Ελαιών, το οποίο είναι δίπλα από την Ιερουσαλήμ. Είναι 1-2 χιλιόμετρα είναι. Και ενώ κάθισε, λέει, στο όρος των Ελαιών, επήγαν οι μαθητές κοντά και του είπανε: «Υπέ προς εμάς πότε θέλουσε γίνει τα αυτά και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος». Πότε θα καταστραφεί ο κόσμος? Πότε θα έρθει η παρουσία σου? Για προσέξτε, αυτά που γράφει τώρα εδώ είναι για τους Ισραηλίτες. Από το Ισραήλ όποιος είναι θα δει αυτά. Ο υπόλοιπος κόσμος θα δει το αποτέλεσμα. Οπότε αυτομάτως λέει τώρα στο 4, λέει ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Βλέπετε, μη σας πλανήσει κάποιος, διότι πολλοί θέλουσε ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσε πλανήσει». Όταν λέμε Χριστός εννοούμε Μεσσίας εδώ, έτσι. Οπότε λέει Ισραηλίτες πολλοί θα επηρεαστούν από το κακό πνεύμα και θα πούνε ότι εγώ είμαι, και θα πούνε, θα λέει, είμαι ο κεχρισμένος του Θεού, είμαι ο Μεσσίας. Στο Ισραήλ λοιπόν τον καιρό εκείνο θα πιάσει η πλάνη μέχρι σε τέτοιο μεγάλο σημείο που πολλοί, δεν λέει ένας ή δύο ή τρεις, αλλά πολλοί θα είναι αυτοί που θα επηρεαστούν από το φανατισμό τους και θα λένε εγώ είμαι ο Μεσσίας. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Και θα πλανήσουν πολλούς. Για προσέξτε τώρα. Από τη στιγμή την οποία ένας άνθρωπος δεν διαβάζει το λόγο, οπωσδήποτε θα πέσει την παγίδα αυτή. Γιατί εκεί είναι λίγο τα πράγματα πολύ γενικά. Από τη στιγμή που δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή και γενικά την Καινή Διαθήκη, γιατί έχουν την Πεντάτευκο αυτοί και τους προφήτες, δεν ξέρουν για τα γεγονότα τα δικά μας. Οπότε θα επηρεαστούν από λάθος πράγματα και θα βλέπουν σε ανθρώπους. Τον Ιησού Χριστό δεν το δέχτηκαν γιατί τους είπε πως είναι ο Θεός. Και είπε ο Κύριος, ο άλλος που θα έρθει στο όνομά του θα το δεχτείτε. Οπότε ο Αντίχριστος θα έρθει, θα το δεχτούν αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα και ξέρουμε τώρα ότι γιατί μιλάει για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το λέει στο Θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης 14. Τι λέει εκεί? Λέει ότι θα λύσει τους τέσσερις αγγέλους που είναι στον Εφράτη και θα επιτρέψουν να έρθει το κακό σε όλη την Ιφίλιο. Και μιλάει εκεί το 1/3 των ανθρώπων θα πεθάνουν. Αν αυτό το λάβουμε υπόψη μας, θα καταλάβουμε ότι όταν γίνεται πόλεμος και υπάρχουν πυρηνικά στη μέση, στην αρχή θα ρίξει ο Αμερικάνος ή ο Αγγλέζος ή η Γαλλία που έχει, ας πούμε, πυρηνικά, θα ρίξουν κάτι για να δείξουν ότι έχουν τη δύναμη και την ικανότητα να κάνουν αυτό που θέλουν, και αν δεν, ο άλλος δεν υποχωρήσει, τότε θα ρίξουν στα κράτη τους. Όποια κράτη δεχτούν πρώτα τα πυρηνικά, οπωσδήποτε θα είναι το 1/3 των ανθρώπων που θα φύγουν από την επιφάνεια. Από το μανιτάρι που θα βγει επάνω και την περιοχή εκείνη που βρίσκεται αυτό που θα πέσει ο πύραυλος. Διότι να ξέρετε ένα πράγμα, αυτό που έπεσε στο Ναγκασάκι τότε ήταν μια μικρογραφία αυτό που έχουν φτιάξει τώρα. Οπότε αδέρφια μου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να είμαστε έτοιμοι. Αλλιώς μπορούμε να χάσουμε την αιωνιότητα σε λάθος μέρος. Και εδώ που διαβάσαμε τώρα, διαβάσαμε για την ημέρα του Λότ. Σε άλλο σημείο αναφέρει και του Νόε. Συγγνώμη, για τον Νόε, για τον Λότ δεν αναφέρει, αναφέρει σε άλλο Ευαγγέλιο. Τι γίνεται τώρα, γιατί αναφέρει τον Νόε και τον Λότ? Ο Νόε είναι η σωστή πλευρά. Ο Λότ είναι ως διαπυρός. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα. Το ως διαπυρός έχει παρενέργειες. Τι έγινε με το Λότ? Βγήκε έξω, αλλά η γυναίκα του έμεινε στο δρόμο. Αυτό είναι το διαπυρός. Και το δεύτερο είναι οι κόρες που κάνουν ανισορυγίες εκ των υστέρων. Και ο άνθρωπος αυτό δεν ξέρουμε και πού βρίσκεται. Γι' αυτό τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται? Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οι δρόμοι δύο. Ή ο ένας είναι ο άνετος που μπαίνουμε μέσα, ή ο άλλος ως διαπυρός που δεν ξέρουμε τι θα γίνει και ποιος θα φτάσει. Γι' αυτό το σίγουρο μιλάμε τώρα, γι' αυτό αναφέρει και εδώ στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Για προσέξτε τι λέει. Μιλάει ότι θα ακούσουμε πολέμους και φήμες πολέμων, να προσέχουμε μην ταραχτούμε. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να γίνεται εδώ, εμείς έχουμε στραμμένα τα μάτια μας στον ουρανό και δεν μας πειράζει τι θα γίνει εδώ. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας μας θα το επιτρέψει. Θα έρθει η οργή επάνω στη γη. Και το πρώτο μέρος από αυτά τα οποία μας λέει εδώ για την εγκυμονούσα πριν γεννήσει, είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και έχουμε τρία πράγματα τα οποία πρέπει να θυμόμαστε. Είναι τα άλογα της Αποκάλυψης, είναι οι φιάλες και οι σάλπιγες. Αυτά τα τρία μιλάνε για τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να γίνει στη γη που θα λείπουμε εμείς. Αλλά θα ξέρουμε όμως, ο Ιωάννης βλέπει τον καλπασμό των αλόγων, παραδείγματος χάρη. Και βλέπει και τη γέννηση που θα γίνει στο 12 κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Η οποία θα, η νύφη θα είναι αυτή η οποία θα ετοιμαστεί και θα την πάρει ο Κύριος, θα την αρπάξει. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα οποία τώρα αναφέρει εδώ έχουν μεγάλη σημασία, αλλά όμως πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία λένε. Θα ακούμε λοιπόν τις διαφήμες πολέμου, θα βλέπουμε πολέμους, θα προσέχουμε μην ταραχτούμε, γιατί αν ταραχτούμε παραπέουμε πνευματικά μετά. Θα μας επηρεάζει αυτή η ταραχή και δεν θα μπορούμε να σκεφτούμε λογικά. Αν κάποιος με κυνηγάει εμένα, δεν μπορώ να σκεφτώ λογικά. Αν μου δημιουργεί προβλήματα και οπωσδήποτε με φοβίζει, πώς θα σκεφτώ νυφάλια για να πάρω τη σωστή απόφαση? Θα πάρω λαθασμένη απόφαση. Γι' αυτό βλέπουμε, το τονίζει εδώ. Μην ταραχτείτε, επειδή πάντα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θέλουν γίνει πίνε, λοιμή, σεισμοί, κατατόπους. Και όλα αυτά είναι αρχή οδύνων. Και σε μετάφραση ελεύθερη λέει: προσέξτε, μην μας ξεγελάσει κάποιος, μην μας παραπλανήσει κάποιος. Γιατί πολλοί θα εμφανιστούν και θα λένε πως είναι Μεσσίες, όπως είπαμε, θα ισχυρίζονται εγώ είμαι ο Μεσσίας. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς ανθρώπους που περιμένουν άνθρωπο, βλέπουν σε ανθρώπους. Εμείς βλέπουμε μόνο στον Χριστό. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας. Τότε θα ακούσετε, λέει, να γίνονται πόλεμοι, να προετοιμάζονται άλλοι πόλεμοι. Προσέξτε, μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου και θα έρθει πείνα, αρρώσιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη του κόσμου και όλα αυτά είναι αρχές των οδύνων. Και λέμε άρα, πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά λοιπόν, το πρώτο να μας επηρεάζει, γιατί εμείς το πολίτευμα μας είναι ον ουρανής, τα άνω πρεσβεύουμε και όχι τα επί της γης και στηριζόμεθα εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει εδώ, προσέξτε το αυτό. Γιατί το λέει, θα βγαίνει ο ένας και θα λέει ό,τι θέλει. Θα ξεσηκωθούν ψευδοπροφήτες, θα γίνει το ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Στο Ισραήλ εκεί, αλλά και στους πιστούς θα γίνει προς τα δω. Και θα το δούμε τώρα αυτό το οποίο γίνεται. Και αφού λέει είναι οι αρχές οδύνων αυτοί, θα ξέρουμε ότι μετά θα έρθει οπωσδήποτε το κυνηγητό εναντίον του λαού του Θεού. Για την εποχή εκείνη με τον τίτλο το Διοκλητιανό έγινε αυτό. Σφάξανε τους πάντες, δεν άφησαν κανένα στην Ιερουσαλήμ μέσα. Πήρανε δούλους από τους περισσότερους από εκεί και δεν άφησαν κανένα. Έμεινε έρημο το μέρος και γι' αυτό είχε ερημώσει. Και το ανλάβανε οι Τούρκοι μετά και κάποιοι διάφορα από εκεί. Το θέμα είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι η θλίψη η οποία λέει εδώ, ενώ πέρασε από εκεί, θα επηρεάσει και εμάς τον τελευταίο καιρό. Αλλά ποιος θα επηρεάσει? Αυτό θέλουμε να δούμε τώρα. Εκτός από τα σημεία που λέει πως θα γίνει, γιατί όταν ο Αντίχριστος θα ζητήσει να τον προσκυνήσουν όταν θα πάει στο ναό του Σολομώντος, το βδέλημα σε ερημώσεως που διαβάσαμε, τότε εκεί αυτοί δεν θα προσκυνήσουν, δεν προσκυνάνε αυτοί. οι Ισραηλίτες. Οπότε θα αναγκαστεί μετά να πάρει μέτρα. Και επειδή θα έχει καράβια έξω και θα είναι προς τη Χάιφα και αυτά τα σημεία, όλα αυτά που είναι τα λιμάνια εκεί, θα καλέσει το στρατό που είναι στα καράβια και θα μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και θα αρχίσει να σφάζει. Όσοι δεν τον αποδέχονται. Από εκεί θα αρχίσει το κακό και θα πάει σε όλο τον κόσμο μετά. Αυτοί θα την πληρώσουν πρώτοι. Και μιλάει τώρα εδώ ότι πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Ποιος θα πλανηθεί? Αυτός που δεν στηρίζεται στο λόγο. Για προσέξτε το αυτό. Ο λόγος πρέπει να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας. Όποιος δεν κατοικεί πλουσίως δεν θα βοηθηθεί. Και θα πλανηθεί αυτός, όπως το λέει εδώ. Και λέει ότι θα σκανδαλιστεί, λέει, και θα φύγει δηλαδή από την εκκλησία, θα αποστατήσει από την εκκλησία και θα παραδώσει πολλούς και θα μισήσουνε αλλήλους. Αυτός θα παραδίδει τους άλλους και επειδή θα παραδίδει εμένα και θα λέει ότι ήμουνα στην εκκλησία, εγώ θα μισώ αυτόν. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, χριστιανός και να μισώ, πώς γίνεται? Εδώ θα φαίνεται τώρα ποιος είναι χριστιανός και δεν είναι. Από τη στιγμή που είμαι στην εκκλησία μέσα και με το που μου κάνεις κάτι δεν σε αγαπώ και δεν σε συγχωρώ και δεν προσεύχομαι, θα σε μισήσω ή θα έχω πικρία μαζί σου. Θα χαθείς. Εάν δεν μάθω από τώρα να μην επηρεάζει το κακό που μου κάνει ο άλλος, τότε δεν είμαι χριστιανός. Δηλαδή ο Χριστός τι έπρεπε να κάνει πάνω στο σταυρό? Πρέπει να πετάει πέτρες ή να ρίχνει πυράβλους? Αλλά τι έλεγε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό το πνεύμα πρέπει να διοικεί την ψυχή του πιστού ανθρώπου. Εάν δεν κρατάει αυτό το πνεύμα μέσα στην καρδιά του ο πιστός ο άνθρωπος, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, με αυτό που θα του κάνει οι άλλοι, που θα του σκοτώνει το παιδί, θα του κάνει, θα του μισήσει. Θα γίνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Και έτσι περισσότερο όταν θα κατέβει ο εχθρός εδώ κάτω. Τότε θα είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να μείνει κανένας που δεν θα έχει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του για να τον προφυλάσει από την κακία και όλα αυτά τα οποία τον ελευθέρωσε ο Χριστός. Από αυτό μας ελευθέρωσε όταν μας έσωσε. Από την παλιά ζωή μας. Τι είχε μέσα? Και κακία και πικρία και μίσος και αντεκδικής και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά όμως για τον πιστό άνθρωπο δεν θα υπάρχουν. Και από εκεί θα ξεχωρίζει ο ένας άνθρωπος από τον άλλο. Θα βλέπεις τον ένα ότι θα μισεί και τον άλλο θα δέχεται αυτό που γίνεται. Και το έχει περάσει ήδη και πριν τους δρομαίους που έγινε διωγμός, πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ που έγινε διωγμός εδώ στην Ιερουσαλήμ, όχι μετά ήτανε. Με το διωγμό τον οποίο έγινε, καταλαβαίνουμε όλοι τους παίρναν τα υπάρχοντά τους, λέει, και οι πιστοί χαιρόντουσαν για αυτό που γινόταν. Τους κακοποιούσαν και αυτοί χαιρόντουσαν. Γιατί αυτό που περνάγαν, το περνάγανε χάρη της πίστεώς τους προς τον Χριστό. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πολεμήσει στη ζωή του και θα είναι νικητές και θα έχουν πετάξει από την καρδιά τους μέσα το μίσος και την κακία και θα υπάρχουν και αυτοί που θα το έχουν μέσα. Αυτοί που θα το έχουν θα σκανδαλιστούν, θα φύγουν και θα τα βάλουν με αυτούς που θα μείνουν πίσω. Και συνεχίζει ακόμα και λέει και επειδή θέλει πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Προσέξτε, όταν λέει η ανομία θα πληθυθεί, πώς το καταλαβαίνουμε, ή έξω ή στους μέσα? Στους μέσα. Θα μπει στην εκκλησία μέσα η ανομία. Και αν πάτε στους Φιλιππησίους και διαβάσετε την περίοδο του Παύλου, την οποία που ο Παύλος μίλαγε στους Φιλιππησίους και έχει γράψει την επιστολή που ήταν στη φυλακή, λέει ότι δεν βρήκα ισόψυχο κανένα. Μετά μιλάει για τον Τιμόθεο και τον Τίτο λίγο. Ισόψυχο κανένα. Άρα είναι γνωστά αυτά. Απλώς δεν ασχολούμαστε με αυτά γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Τα ξέρουμε. Και τώρα ήδη βλέπουμε πράγματα και καταλαβαίνουμε ποιος στέκεται στον Χριστό, ποιος δεν στέκεται. Φαίνεται η εμφάνισή του. Ο τρόπος που ζει. Ο τρόπος που εκφράζεται. Ένας άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του μέσα, εκ του περισσπάτως της καρδίας, μιλάνε τα χείλη. Μιλάει η αγάπη, μιλάει η υπομονή, μιλάει η ειρήνη. Και τη ζει ο άνθρωπος, για το δέντρο φέδα τον καρπό του. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει η ανομία θα πληθυθεί και ο άνθρωπος που θα είναι μέσα θα σκανδαλιστεί. δεν πρέπει να σκανδαλίζομαι εύκολα με ό,τι γίνεται μέσα σε εκκλησία. Γιατί σε εκκλησίες μέσα μπαίνει όποιος να είναι. Ελευθέρα λέει απ' έξω. Και μπαίνει κάποιος, ας πούμε, και κάνει τον πιστό εδώ στην εκκλησία μέσα, και όμως είναι ό,τι εσχρόνιστεί και λέγει. Δεν πρέπει. Το βλέπουμε. Βλέπουμε τη ζωή του. Όταν βλέπω η ζωή του και δεν είναι καλή, πρόσχε, δεν τον κάνω παρέα. Γιατί αν τον κάνω παρέα, θα χάσω εγώ, θα χάσω αυτός. Και πρέπει να μην σκανδαλίζουμε με το παραμικρό που θα συμβεί κάτι. Αλλά να προσεύχομαι και η αγάπη του Θεού που είναι στην καρδιά μου μέσα, να προσεύχεται για αυτή την ψυχή που έχει βγει απ' έξω μέχρι στιγμής. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν θανάσιμα μαρτήματα και μη θανάσιμα. Αν δεν κάνει θανάσιμο μάρτημα, πέφτει η ευθύνη σε μένα που βλέπω το λάθος του, να προσεύχομαι να τον σώσει, να τον αλλάξει. Εάν δεν το κάνω αυτό, δεν στέκομαι κι εγώ πνευματικά. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι ενωμένη. Όταν βλέπουμε λοιπόν τον κίνδυνο που προέρχεται από μία ψυχή, προσευχόμαστε όλοι να τον βοηθήσει να συνέλθει. Θα μου πεις γιατί να μην τον πετάξουμε απ' έξω από την Εκκλησία. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Αν τον πετάξουμε έξω, θα μας πετάξει ο Θεός εμάς. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Άρα η αγάπη και η παρουσία του Θεού στη ζωή μας μας συστήνει στο Θεό μπροστά. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Εάν αυτή τη στιγμή επηρεάζομαι από ό,τι γίνεται γύρω και σκανδαλίζομαι ή ψυχραίνομαι ή οτιδήποτε, φανταστείτε λοιπόν όταν θα έρθει να μας πάρει ο Κύριος, τι εμπόδια θα βάλει ο εχθρός. Και αναφέρεται εδώ και το λέει πάρα πολύ ωραία, θα λένε λοιπόν εδώ είναι ο Χριστός και εκεί είναι ο Χριστός. Έχουμε δύο επισκέψεις του Κυρίου εις τη γη. Η πρώτη επίσκεψη θα τη δουν μόνο οι πιστοί. Η δεύτερη επίσκεψη θα τη δει όλος ο κόσμος. Και θα φωνάζει, γλιτώστε μας από την οργή του αρνίου. Θα φοβάται όλες οι φυλές της γης και θα φωνάζουν να γλιτώσουν από αυτό που έρχεται. Γιατί αυτό που δεν πιστεύανε και δεν θέλανε θα το βλέπουν να έρχεται. Και εκεί θα είναι τεράστιο αυτό που θα γίνει. Και αναφέρεται λοιπόν και λέει ότι το πρώτο που θα γίνει για να έρθει να πάρει την εκκλησία του, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα καλέσει και θα φύγουμε εν εφέλες και θα πάμε κοντά του. Παρακάτω λέει ότι θα έρθει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντας, θα στείλει τους αγγέλους για να μαζέψουν τους πιστούς. Αυτό δεν είναι αρπαγή. Θα μαζέψει τους πιστούς για να έρθουν, για να γίνει στέψη του βασιλέα των βασιλέων στη γη. Και θα μαζέψει τους πιστούς που θα έχουν δημιουργηθεί από τη ζωή πλέον της μωράς Παρθένου, την οποία θα κυνηγήσει ο εχθρός, ο Αντίχριστος, και καθώς θα την κυνηγήσει τη μωρά Παρθένου, όπως λέει στο 12 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, τότε λέει θα ρίξει το μένος εναντίον της μωράς Παρθένου που θα έχει μείνει κάτω και θα την κυνηγήσει, και εκεί επάνω θα σφάξει όλους αυτούς που δεν θα τον προσκυνήσουν ή δεν θα πάρουν το χάραγμα. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο αναφέρεται. Το δεύτερο σημείο όμως θα έρθει λέει όπως η αστραπή που αστράπτει από ανατολάς προς δυτικάς, έτσι θα είναι και η παρουσία του. Θα το δει ταυτόχρονα όλος ο κόσμος, όλη η γη. Και θα κατέβει στην Ιερουσαλήμ που θα είναι το κέντρο πλέον από εκεί και πέρα. Και τα λέει πολύ ωραία εδώ. Γιατί λέει όπου είναι το πτώμα θα μαζευτούν και οι αιτοί. Για να μπορέσουν να έρθουν προς τη γη οπωσδήποτε θα μαζευτούν στο μεσουράνημα όπως μας λέει. Και ευθύς λέει στο 29 μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλει σου πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις του ουρανού θέλουν σε σαλευτεί και τότε θέλει φανεί το σημείο του ή του ανθρώπου. Για προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε την οργή του Θεού στη γη. Η οργή του Θεού έρχεται καθώς ελευθερώνει τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο, μέσω του Αντιχρίστου, να κάνει ό,τι θέλει στη γη. Ταυτόχρονα όμως είναι και οι προφήτες οι οποίοι του κάνουν δύσκολη τη ζωή αυτού του Αντιχρίστου. Γιατί τους επιτρέπει να κατεβάζουν φωτιά από τον ουρανό και να κλείνει τον ουρανό και να μην βρέχει και να μην κάνει. Του δίνει τη δυνατότητα του πιστού ανθρώπου ή αυτού που πιστεύει στο Θεό να καταλάβει ότι δεν έχει το πάνω χέρι ο Αντίχριστος, αλλά το έχει ο Θεός. Γι' αυτό του Αντιχρίστα του κάνει μαρτύριο τη ζωή. Γι' αυτό θα τους φάξει και μετά θα χαίρονται και θα αλλάζουν δώρα και αυτοί θα αναστηθούν. Και μετά από αυτό αρχίζει πλέον οι άγγελοι και μιλάνε για το αιώνιο Ευαγγέλιο. Μην πάρετε το χάραγμα, γιατί σε λίγο έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα φέρει το τέλος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι για να έρθει ο Ιησούς Χριστός, εκτός από την παρουσία του Αντίχριστου που θα σφάζει αφιδώς και θα αφήνει τίποτα όρθιο εδώ, η νύφη θα έχει φύγει, πρέπει να γίνει τα σημεία που λέει τώρα εδώ. Δηλαδή τα σημεία που θα κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και μιλάει εδώ, ο ήλιος θα σκοτιστεί. Η σελήνη δεν θα δώσει το φέκος αυτής. Οι αστέρες θα πέφτουν από τον ουρανό στη γη. Θα γίνει ο τεράστιος σεισμός που δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και θα πέφτει ενό ταλάντου το βάρος 40-50 κιλά, ας πούμε, χαλάζει από τον ουρανό στα κεφάλια τους. Μετά τον σεισμό που θα έχουν βγει όλοι έξω να προσπαθούν να σωθούν, θα τους λιώνει. Είναι τρομερά πράγματα που θα γίνουν. Τότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα έρθει για να καθαρίσει τη γη από το ψεύδος, από την απάτη και από το σκοτάδι που υπάρχει. Τότε θα καλεστούν να περάσουν από μπροστά του όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα ζουν εκτός στο Λευκό Θρόνο, γιατί στο Λευκό Θρόνο θα περνάνε μπροστά του και θα κρίνονται οι άνθρωποι που πέρασαν από τη γη ανά εκατονταετία, ανά κάθε γενιά δηλαδή. Η γενιά που πέρασε, παραδείγματος χάρη του Αδάμ και της Εύα, μετά από εκεί από τα παιδιά τους, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα, θα περάσουν μπροστά. Και ό,τι στραβό κάνει θα το πληρώσουν. Και θα βλέπεις η κόλαση θα γεμίζει. Και αυτό θα γίνει μετά του 1000, του 500, του 600, κάθε γενιά θα περνά από μπροστά. Ό,τι είπε, ό,τι έκανε θα το πληρώνει η γενιά αυτό. Και θα καθαρίζεται μία-μία. Και έτσι θα μένουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Και θα φανεί λέει τότε το σημείο του Υιού του ανθρώπου και τότε θέλουν να θρηνήσει όλη η φυλή της γης. Γιατί θα θρηνήσουνε όλες? Γιατί θα έχουν πιστεί. Και όταν αυτή τη στιγμή η μωρά Παρθένος ξέρει ότι έμεινε πίσω, θα θρηνήσει και αυτή μαζί. Γιατί ξέρει έρχεται η περίοδος της δικαιοσύνης. Θα έρθει η οργή του Θεού επάνω τους. Και έτσι όσοι μείνουν θα θρηνήσουν, εκτός αυτοί οι οποίοι πίστεψαν το διάστημα που έγινε αυτό με τον Αντίχριστο και με τα σημεία που είδαν πίστεψαν και ζήτησαν το Θεό να τους σώσει. Όποιος ζητήσει την περίοδο αυτή τον Θεό με συνοπτικές διαδικασίες σώζεται. Αλλά αν δεν το σφάξει ο Αντίχριστος και μπορέσει και ξεφύγει κάπου, θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει πλέον να συστήνεται η χιλιετή βασιλεία και από αυτούς τους ανθρώπους που πιστέψανε ή μετανιώσανε την περίοδο της εφταετίας θα είναι αυτοί που θα είναι μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Και επειδή δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχουν πόλεμοι, δεν θα υπάρχει οπωσδήποτε αρρώσιες, όλα αυτά, γρήγορα αυτοί που θα έχουν μείνει θα αυξηθούν και κατοχυρεύσουν τη γη στη χιλιετή βασιλεία. Και στο τέλος χιλιετής βασιλεία θα τους λύσει, θα λύσει το διάβολο για να δοκιμαστούν και αυτοί όπως δοκιμαζόμαστε εμείς σήμερα, γιατί δεν θα τους ξέρεσει, αν ξέρει ο Χριστός δοκιμάστηκε, πόσο μάλλον όλοι μας. Θα δηληθεί ο διάβολος για να δοκιμάσει και αυτούς και δυστυχώς από αυτούς που θα έχουν γεννηθεί και θα έχουν κατακυριεύσει τη γη από τη χιλιετή βασιλεία, πολλοί από αυτούς θα πέσουν στην παγίδα του και στην πλάνη του πάλι. Και τότε θα έρθει φωτιά από τον ουρανό και θα καταστρέψει τα πάντα. Η γη θα γυρίσει στην πρωτέρα της κατάσταση. Και θα πάρει τους αυτούς οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από τον διάβολο, θα πάνε στο Εύγε Δούλε, οι άλλοι θα πάνε στην κόλαση. Μετά από φωτιά όμως. Και τότε θα δούνε τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεις και δόξες πολλής. Τότε θα τον δούνε όλες οι φυλές της γης. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτό όπως είπαμε, θα μαζέψει όλους αυτούς τα απομεινάρια αυτών που μείνανε σε αγιασμό και ζήσανε σωτηρία από τον Χριστό, αυτούς θα τους μαζέψει για να γίνει στέψεις. Γιατί τώρα θα έρθει πλέον όχι το βρέφος της Πάτινης, αλλά ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, όπως γράφει το ενδυμά του λύσης του ποδήρι και τώρα που φοράει. Και θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο. Και μας λέει εδώ ότι από τη σικιά μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, αυτά τα οποία λέει. Σε άλλο σημείο αναφέρεται και λέει αυτοί που θα καταλάβουν τι γίνεται εδώ και θα προετοιμαστούν θα είναι οι συνετοί μόνο. η συνετή θέλουσε εννοήσει. Ποιος είναι ο συνετός? Αυτός ο οποίος δεν έχει σχέση με το κακό. Αυτός που αγιάζεται. Αυτός που διαβάζει το λόγο και τον βάζει στην καρδιά του μέσα και προσπαθεί να τον εφαρμόσει. Αυτός θα είναι σε αγιασμό. Ο άλλος που είναι αδιάφορος δεν θα είναι. Και επειδή δεν θα είναι, δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα. Το ξέρετε ότι από τη στιγμή την οποία θα έρθει αυτός σαν πολιτικός θα έρθει ο Αντίχριστος. Και δεν θα φυτρώσει, έτσι. Αυτός μπορεί και σήμερα να είναι, αν μας πάρει αύριο ο Θεός ή μεθαύριο, αυτός υπάρχει στη γη. Αλλά δεν μπορεί να αποκαλυφθεί γιατί είναι νύφη, τον εμποδίζει. Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να φύγει η νύφη για να αποκαλυφθεί. Και αυτό του δίνει την εξουσία ο Θεός. Οπότε αν δεν φύγει η νύφη, δεν μπορεί αυτός να αποκαλυφθεί. Έτσι λοιπόν, ο πιστός ο οποίος είναι σε αγιασμό και σε καθαρότητα, είναι αυτός που ο Θεός τον πληροφορεί. Και ξέρει τι γίνεται εδώ. Και ετοιμάζεται κάθε μέρα. Ζει το σήμερα και όχι το αύριο. Γιατί το αύριο δεν μας ανήκει. Και γι' αυτό μας είπε και η Κυριακάτικη προσευχή, το Πάτερ ημών. Δώσε τον άρτο ημών σήμερα. Και συγχώρεσέ μου πως συγχωρώ τους άλλους. Σήμερα θα αλλάξω. Αυτός που δεν αλλάζει είναι χαμένος. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του μέσα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Ύστερα το δεύτερο, δεν έχει μάθει να αγαπάει τον εχθρό του. Όταν θα του κάνει δύσκολη τη ζωή ο άλλος, θα τον μισήσει, θα γίνει η αρπαγή, έμεινε κάτω αυτός. Γιατί τον περίοδο που θα έρχεται η αρπαγή οπωσδήποτε να γίνει, ο άλλος θα κάνει τα πάντα για να μην αφήσει κανένα να φύγει. Οπότε, εάν εγώ δεν έχω μάθει να συγχωρώ, δεν έχω μάθει να αγαπάω, δεν έχω μάθει να κάνω υπομονή, δεν έχω μάθει να θυσιάζομαι για τους άλλους, όπως θυσιάστηκε για την Εκκλησία ο Θεός, θυσιαστώ για τη γυναίκα μου, ή να θυσιαζόμαστε μεταξύ μας. Από πού θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε μάθητες του Κυρίου? Από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Ποια αγάπη? Προσεύχω για τον τάδε και τον τάδε και ο άλλος δεν παρουσιάζεται ποτέ? Αυτή είναι η αγάπη. Εγώ όταν αρρωστήσω, ποιος θα προσευχθεί για μένα, αφού λείπουν από την Εκκλησία μόνιμα? Άρα δεν είναι αγάπη αυτή συμφεροντολογικά να λες προσευχώ για τον ένα και τον άλλο και δεν παρουσιάζεται ποτέ. Η προσευχή δεν σώζει τον άνθρωπο, αλλά η συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής του. Και γι' αυτό μας λέει εδώ, θα βλέπουμε το κακό το οποίο γίνεται, θα σκανδαλιζόμαστε και θα φεύγουμε. Εγώ γιατί δεν φεύγω? Ξέρετε τι σκάνδαλα έχω δει και έχω ακούσει? Τα πάντα. Και σε μένα έχουν κάνει πάρα πολλά. Γιατί δεν έφυγα? Γιατί λέω σαν τον Πέτρο, πού να πάω? Λόγους αιωνίων ζωής και αιώνια ζωή. Να φύγω να πάω πού? Λέω αμάν που με έσωσες και μπήκα μέσα και τώρα θα βγω έξω. Να κάνω τι έξω? Πέστε μου. Να ζήσω αιώνια στην κόλαση? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν τα σπουδαιολογεί αυτά και τα βλέπει απλά, θα βγει απ' έξω. Και θα κατηγορήσει και θα οπωσδήποτε θα καταλαλήσει και θα κάνει τα πάντα. Και θα λέει ότι τρως το κεφάλι. Γιατί δεν έχει σωτηρία. Έχει τον παλιό εαυτό του μέσα του. Γι' αυτό βιάζει η κατάσταση. Αν σήμερα ο Πούτιν ρίξει μία πυρηνική βόμβα, πριν τη βόμβα αυτή έχουμε φύγει εμείς. Πού θα πάμε, αδέρφια μου? Είναι σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό σας έβαλα και αυτό το σήμερα να σας πω. Και προσέξτε τι λέει. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, λέει. Αλλά ο λόγος μου δεν θα παρέλθει. Δεν θα περάσει χωρίς να εκτελέσει δηλαδή αυτό που ζητάει ο Θεός. Και προσέξτε τι λέει τώρα στο 36. Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γη γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μόνος. Για προσέξτε. Ημέρα και ώρα. Γιατί δεν λέει χρόνο? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τη σικιά, το λόγο του Θεού, βλέπει ότι ήρθε η ώρα. Και ετοιμάζεται σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό τον ενδιαφέρει την ώρα και τη στιγμή. Είναι η μέρα αυτή σήμερα, Κύριε? Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Θα ετοιμάζεσαι κάθε μέρα και όταν θα έρθει η ώρα θα το δεις, γιατί θα σαρπάξει. Μην περιμένει να ετοιμαστεί όταν θα. Γι' αυτό αυτός που είναι οπωσδήποτε μωρά παρθένο δεν θα δίνει σημασία. Αλλά αυτός που είναι φρόνιμη παρθένος είναι η καλή γη. Που περιμένει με υπομονή να φανεί ο Κύριος και να τον ακολουθήσει. Και μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Αν λέει κάποιος, ξέρει ότι θα τον κλέψουν και ξέρει την ημέρα και την ώρα, θα περιμένει. Οπότε θα πει, την τάδε μέρα θα περιμένω να τον πιάσω. Θα έχω νόηση την αστυνομία μαζί. Αλλά δεν θα γίνει έτσι. Πρέπει, λέει Αντώνη, να είσαι έτοιμος κάθε μέρα. Μη γυμηθείς αν δεν προσευχηθείς για να του ζητήσεις να σε πλύνει με το αίμα του. Γιατί δεν είσαι και δεν είμαι αναμάρτητος. Πρέπει να είμαι πάντα σε εγρήγορση. Με το που θα σκεφτώ κάτι, ω, συγχώρεσέ με κύριε. Βγαίνω απ' έξω από αυτό. Θέλω τη σκέψη μου να την επηρεάζει το πνεύμα στο Άγιο. Και όχι ούτε σάρκα ούτε ο κόσμος. Και τη σάρκα θα την έχουμε μέχρι το τέλος. Και θα είναι πάντα εμπόδιο. Οπότε πρέπει να δίνω μάχες μαζί της. Ο χειρότερος εχθρός μου δεν είναι ο εχθρός. Η σάρκα μου είναι, η οποία τον ακολουθεί και συνεργάζεται μαζί του. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν την ημέρα και την ώρα δεν θα ξέρει κανένας παρά μονάχα αυτός που είναι σε αγιασμό. Τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη? Αγιάστε τη, καθαρίστε τη, όλη η Παλαιά Διαθήκη λέει, για να δείτε τα θαυμάσια μου που θα κάνω. Εμείς θα δούμε θαυμάσια. Θα έρθει να μας παραλάβει. Θα δούμε την αγκαλιά του, την ομορφιά, τη δόξα του. Θα δούμε να φεύγουμε από το καμίνι αυτό που θα υπάρχει η γη. Με την ακολασία που υπάρχει και με το κακό που γίνεται κάθε μέρα. Εμείς δεν θέλουμε τη γη ετούτη. Γιατί δεν τη θέλουμε? Σας αρέσει να ζήσετε όπως ζήσατε μέχρι σήμερα, παρόλο που είσαστε πιστοί? Τι είναι το ωραίο εδώ? Το ωραίο είναι με το ανάποδο μαζί. Το σκοτάδι με το φως είναι μαζί. Γιατί είναι χώρος δοκιμασίας. Πρέπει να επιλέγω το φως κάθε μέρα. Αν αυτή τη στιγμή όμως, μέχρι πότε θα είμαι εδώ? Δηλαδή γέρασα, αυτή τη στιγμή σε λίγο θα είμαι κλινήρης, δεν ξέρω τι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου. Τι να μου αρέσει από εδώ, πέστε μου. Γι' αυτό λέει στους μαθητάς, ότι αυτά εδώ είναι μάταια. Ξεχάστε αυτά και μου λέγετε ωραία. Κοιτάξτε το ωραίο, τη Βασιλεία των Ουρανών, και προετοιμαστείτε για εκεί. Κατάλαβαν τίποτα? Όχι. Και γι' αυτό τους μιλάει τώρα για το τέλος. Μήπως και καταλάβουν, αλλά πάλι δεν κατάλαβαν. Έπρεπε να γίνει το συμβάν, να περάσουν από τη Γεστημανή, να ταλαιπωρηθούν, να φοβηθούν, να μην έρθει στο μυαλό τους τίποτα από αυτά που τους έλεγε τόσο καιρό και δεν παρακολουθούσαν, να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο για να καταλάβουν. Όταν ενεφύσισε το Πνεύμα το Άγιο, τότε λέει άνοιξε το μυαλό τους και κατάλαβαν. Και ο Χριστός δεν εμπιστευόταν τους μαθητάς, γιατί ήξερε τι κατοικούσε μέσα τους, τα συμφέροντα. Ναι, μεν αφήσαν τα πάντα, αλλά θέλανε το δεξιά και αριστερά να καθίσουν και να είναι πρωτεύοντες, ας πούμε, στη βασιλεία του. Μόνο όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο κατάλαβαν ότι αυτό ήταν λάθος, ήταν η γη αυτό. Και ζήτησαν τον ουρανό και από τότε σοβαρεύτηκαν και είδαμε 12 όμοιοι με τον Χριστό να κινούνται πάνω στη γη και να γίνεται παράδειγμα για μας σήμερα. Είναι τεράστιο αυτό. Αγρυπνείτε λοιπόν, λέει συνέχεια εδώ τώρα, αλλά περνάει ο χρόνος, διότι δεν εξεύρεται την ώρα και την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός. Το χρόνο το ξέρετε, βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Οπότε προσέχουμε τώρα την ημέρα και την ώρα. Να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός για να αρπαχτούμε. Το δίνει μεγάλη σημασία αυτό. Τι λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίο ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτού την τροφή εν καιρό? Ποιος είναι ο πιστός δούλος? Τι εννοεί τώρα δούλος? Με αυτό, με τη λέξη που λέει δούλος, είναι ο υπηρέτης. Αυτός είμαι δηλαδή? Ναι. Και εσείς είσαστε υπηρέτης της πολυειδούς χάριτος του Χριστού, γιατί είναι η ομολογία της ζωής σας. Είμαστε υπηρέτες γιατί δείχνουμε το φως, γιατί εξαγγέλουμε τις αρετές του ουρανού με τον τρόπο που ζούμε και σκεπτόμαστε και ενεργούμε. Η μαρτυρία έρχεται πρώτα με τη ζωή μας και μετά με τα χείλη μας. Οπότε, μακάριος ο δούλος τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ να δίνει τη συγκεκριμένη ώρα που του έχει δώσει την τροφή στο λαό. Η τροφή είναι, αν είμαι πιστός και είμαι ποιμένας, διάκονος ή οτιδήποτε, είναι πρώτα η ζωή μου, γιατί είμαι πρότυπο του ποιμνίου, και μετά είναι οι αλήθειες στις οποίες ζω και έχω ελευθερωθεί εγώ, τις δίνει και σε εσάς. Το λόγο το ξέρουν όλοι σχεδόν, σε ένα μέτρο. Αλλά δεν μας λέει να μιλάμε το λόγο, να ζούμε το λόγο. Και γι' αυτό, όταν εγώ αναλάβω μια θέση μέσα στην Εκκλησία, αναλάβω να τρέχω περισσότερο από τους άλλους και να υπηρετώ περισσότερο τους άλλους με αγάπη Χριστού στην καρδιά μου. Είμαι υπηρέτης σας. Δεν είμαι γαλόνια εδώ, στρατηγός ή λογαγός ή οτιδήποτε, αλλά είμαι πιο υπηρέτης από τον υπηρέτη εδώ μέσα. Και αυτό μου το δίδαξε ο Κύριός μου, ο οποίος έπλεινε τα πόδια και του Ιούδα. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή, ο Θεός ο ίδιος έπλεινε τα πόδια του Ιούδα που τον ήξερε σε λίγο θα τον σταυρώσουν και θα τον καρφώσουν και θα τον μαρτυρήσει αυτός. Ναι, αδέρφια μου. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας. Αν δεν έχουμε αυτή την αγάπη, δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε, φεύγοντας συνήθι. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να καλλιεργούμε την αγάπη, την ειρήνη, την υπομονή, τον αγιασμό, την καθαρότητα, την πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Αυτά καλλιεργούνται κάθε μέρα με τον τρόπο τον οποίο ζω. Και μου λέει, αν κρούω θα μου ανοίξει. Πολλοί από εμάς και πρώτος εγώ δεν είμαι σε αυτή τη θέση πρέπει να είμαι. Αλλά μου λέει, αν κρούω θα μου ανοίξει. Το πιστεύουμε. Εάν το πιστεύουμε, κρούμε κάθε δευτερόλεπτο. Ελέησέ με στο περισσότερο να σε αγαπήσω, να υποταχτώ, να σε ακούσω, να ξεχωρίζω τη φωνή σου από όλες τις άλλες, να αγαπάω εσένα πάνω απ' όλα. Εφόσον τα ζητάω, θα τα φτιάξει ο Κύριος αυτά. Και γι' αυτό μου λέει, όχι με τη δύναμή σου, την ισχύ σου, με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, τα αδύνατα μέσα μου θα τα κάνει δυνατά. Αλλά πρέπει να το αφήσω να ζει και να αναπαύεται μέσα μου. Πώς αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο? Όταν το ακούω αυτό που μου λέει. Όταν αυτή τη στιγμή όμως έχω άλλες αγαπούλες μεγαλύτερες από το Θεό, δεν πρόκειται να με αλλάξει το Πνεύμα το Άγιο με το ζόρι. Πρέπει να το θέλω. Και πώς το θέλω? Όταν του ζητάω, φτιάξε με, βλέπω το λάθος μου. Δεν θέλω να το έχω αυτό. Αγωνίζουμε γι' αυτό. Εάν δεν αγωνίζουμε, τότε δεν είμαι και πιστός. Γιατί ο κόσμος γύρω ψάχνει να βρει πιστούς. Και πώς θα με καταδικάσει και θα με καταδώσει ότι είμαι πιστός? Επειδή θα διαφέρω από τους άλλους. Δηλαδή θα σκανδαλιστεί κάποιος από την Εκκλησία και θα πάει όταν θα μας κυνηγάνε και θα λέει στους έξω, ας πούμε, α, και αυτός ο Παντελέξης, ας πούμε, ήταν επιμένας εκεί. Όταν ο άλλος θα με κοιτάξει και με γνωρίζει και ξέρει πως είμαι τα ίδια χάλια με αυτόν, θα το πιστέψει? Αν όμως ξέρει ότι εγώ πράγματι τον έψησα λέγοντάς του ότι ο Θεός ζει, ο Θεός αγαπάει, ο Θεός θέλει να σε σώσει και είχα αλλάξει εγώ, θα με μισεί. Και το λέει εδώ, όλος ο κόσμος θα μισήσει τα παιδιά του Θεού. Ιδιαιτέρωστη επί επταετίας, εκεί δεν θα μπορεί να σταθεί κανένας μπροστά στον κόσμο έξω. Θα έχουν τέτοιο μίσος εναντίον των πιστών, που όταν θα φύγουν και θα τους χάσουν, όλη τη λύσα τους θα τη ρίξουν σε αυτούς που ξέρανε ότι πήγαιναν στην Εκκλησία. Γι' αυτό, αδέρφια μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Άμα θέλετε το διαβάζετε, θήτα 14 στην Αποκάλυψη, το τρίτο της γης θα φύγει με την πρώτη. Και θα γίνουν τεράστια πράγματα από εκεί και πέρα και αλίμονος αυτών που θα είναι κάτω στη γη. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει και να μας προφυλάξει από όλο αυτό το κακό το οποίο έρχεται. Αυτό τώρα είναι ένα μέρος μέσα σε όλο αυτή την αποκάλυψη, την οποία οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, αλλά ξέρετε τι γίνεται.